Bab 10. Aku banjur weruh ana malaikat liyane sing gagah perkasa, mudhun saka ing swarga, kemulan mega, lan ing sanduring sirahe ana kluwunge, raine mencorong kaya srengenge, lan sikile kaya tugu geni. Malaikat mau nyekeli gulungan kitab cilik bukaan. Sikile sing tengen tumapak ing segara, lan sing kiwa ana ing daratan. Malaikat mau nguwuh seru kaya panggeroning singa. Sawise mengkono, gluduk pitu kuwi mangsuli swarane gumleger. Apa sing diucapake gluduk pitu mau arep dak cateti. Nanging aku krungu swara saka ing swarga ngandika. Apa sing diucapake dening gluduk pitu kuwi wewati, aja kok catet. Malaikat sing tak deleng ngadeg ana ing segara lan ing daratan mau nuli ngangkat ngadungake tangane tengen sarta banjur sumpah demi panjenengane kang gesang langgeng selawas-lawase kang nitahake langit saisine lan bumi saisine sarta segara saisine dinane ora bakal kaundur meneh. Nanging samongso malaikat kapitu ngunekake slumprate, Gusti Allah bakal nindakake rancangane kaya sing wis kawartosake marang poro abdine, ya kuwi poro nabi. Swara sing wis dak rungu saka swarga mau, nuli ngandika meneh mengkene. Maju, kitab gulungan bukaan sing ana ing tangane malaikat kang ngadeg ana ing segara lan ing daratan kuwi tanpa nono. Aku banjur marani malaikat mau lan jaluk supaya kitab kawenehno marang aku. Pangucape malaikat mau, tanpa nono lan panganen. Ono ing wetengmu rasane bakal kejut, nanging ono ing cangkemmu rasane legi kaya madu. Kitab bukaan cilik mau nuli tak tampani lan tak pangan ono ing cangkem rasane kaya madu. Nanging bareng tak ulu, tekan weteng rasane kejut. Aku nuli didawi supaya martakake pangandikane Gusti Allah meneh, marang poro bangsa, negoro-negoro, poso, sarto poro ratu.